interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm și astăzi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În capitolul 18 al cărții Exodul am descoperit soluția lui Ietro pentru generele său Moise atunci când l-a văzut cât de greu este să fie conducătorul care le face pe toate în poporul lui Dumnezeu după ce evreii au ieșit din Egipt.
Ietro îi spune lui Moise: acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Nu acest lucru îl făcea Moise, adică ducea pricinile înaintea lui Dumnezeu.
Nu toate pricinile, care nu toți chiar stăteau acolo la coadă, aveau pricini de dus înaintea lui Dumnezeu. Îi spune Moise: tu trebuie să separi esențialul de suplimentar. Asta este o mare tehnică în viață. Să știi ce este esențial și să știi ce este suplimentar, adică o umplutură. Ce se poate rezolva și în altă parte și de către altcineva, separă esențialul de suplimentar. De fapt, asta îi spune Ietro. Și asta trebuie să facem și noi. Și mai se înțelege. El, lucrurile esențiale, unde nu avea învățături, ce ducea el înaintea lui Dumnezeu? Probleme pe care nu le mai întâlniseră până aici, n-aveau regulile de bun simț și cele pe care le știau din Egipt, pe care le învățaseră în Egipt, dar erau de bun simț, ținea de etica socială, morală, naturală, da? Nu aveau răspuns nici aici, el era un mare cunoscător, Moise, studiase toată civilizația și istoria civilizației și el nu găsea răspunsuri. Acelea le duci înaintea lui Dumnezeu. Sunt întâmplări noi, lumea a evoluat față de când eram sub faraon în Egipt. A evoluat, viața a evoluat, s-a schimbat, condițiile de viață s-au schimbat, raporturile sociale s-au schimbat, raporturile noastre cu tehnice, cu natura s-au schimbat, raporturile noastre cu natura. Apar noi provocări. N-am mai întâlnit. Asta duc înaintea lui Dumnezeu. Doamne, cum facem aici? Că uite, religia îmi cere una, viața mi-a dat alta. Care este linia de compromis, de mijloc? Cum împăcăm? Cum facem în situația asta? Și Dumnezeu, uite, te-a răspuns. Dar nu toți cei care stăteau acolo la rând aveau probleme de genul ăsta. Aveau atât cam cât Moise putea în mod natural să le ducă și să le rezolve înaintea Domnului. Celelalte, sigur, așa cum s-a și întâmplat, puteau fi rezolvate și de alții.
Cum continuă Ietro?
Da, el îi spune: învață-i poruncile și legile, arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să facă.
La ce cale se referă?
Adică se referă la stilul de viață, cultura lor. Ei se aflau acum într-un proces de culturalizare nou. Nu trebuiau să fie ca egiptenii, nu trebuiau să se poarte ca sclavii, nici ca stăpânii egipteni. Ei trebuiau să găsească un alt mod de a se raporta la viață și la semenilor. O nouă cultură. Și aceasta trebuia să devină o cultură, o civilizație, cu reguli noi, cu viziuni spirituale noi, cu vârfuri morale noi, da? Cu o etică diferită de a celorlalți. Nu trebuia să se poarte ca popoarele păgâne din jurul lor. Omul avea un alt tip de demnitate în noua viziune a culturii lor ebraice. Nu ca cea din Egipt, nici ca cea din Mesopotamia. Altfel, ei, aceasta se făcea pe bază de legi și de reguli, de porunci. Le primeau de la Dumnezeu, că doar Dumnezeu avea schema generală, avea proiectul general a ceea ce avea să ajungă națiunea asta. Și Moise de acolo îl primea. Noi spunem mare legiuitor Moise, mare conducător Moise, cel care a făcut să se nască o națiune din praf. Pasărea Fenix, știi? Din cenușă. Moise a fost doar interpretul. Dumnezeu a fost cel care a plănuit schema acestei noi națiuni, acestui nou popor, cu o nouă cultură, cu o nouă viziune, care, după proiectul lui Dumnezeu, trebuia să ajungă centru civilizator al lumii întregi.
Cum se poate naște o întrebare din partea cuiva care nu a experimentat până acum așa ceva? Chiar este adevărat că atunci când e vorba despre acțiune, Dumnezeu ne poate vorbi sau arăta ceea ce avem de făcut și ce nu?
Da, Dumnezeu ne arată totdeauna. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama.
Și nu-i misticism lucrul acesta?
Păi nu-i misticism, e misticism în faptul că noi așteptăm numai să avem contact cu o putere supranaturală, cu o manifestare supranaturală. Aceea este misticism, când totul introducem în supranatural. Însă Domnul vrea să ne vorbească pe calea noastră umană, normală, naturală. Când Dumnezeu a vrut să vorbească cu omul, și-a schimbat natura. Și-a schimbat natura. Uite, fiul meu avea un acvariu. Avea de mulți ani. Și cam aceiași peștișori, mătrâniseră peștișori acolo. Le da să mănânce, îi îngrijea din asta. Uite, ori de câte ori se apropia de acvariu și mai ales când băga mâna, fugeau. De ce fugeau? De ce nu înțelegea peștii că el îi iubește, că le vrea binele și că dacă bagă mâna acolo, bagă să regleze oxigenul? Despre binele, nu înțelegea, pentru că nu erau de altă natură. Și Dumnezeu, ca să poată să se înțeleagă că noi a intrat în natura noastră, s-a făcut om ca noi. Asta e calea prin care vrea să comunice cu noi, pe care e naturală. Nu pe cale supranaturală. Au fost și intervenții de-astea supranaturale, dar datorită cerbiciei omului Dumnezeu a ales căile alea. Dar el nu vrea nici de cum să ajungem la momente de-astea de extremis. Ne ducem natura în extrem, ca să înțelegem ce. Pavel spune că a fost dus în al treilea cer. Dar spune, n-am înțeles nimic, nu pot să spun nimic din ce am văzut acolo. N-am înțeles, nu știu. Nu știu să vorbesc despre așa ceva. Nu sunt în natura noastră. N-am perceput. Și a doua altă natură. Dumnezeu ne vorbește, uite, ne-a dat Scriptura, ne vorbește prin cărți, prin predici, prin oameni, prin întâmplări, prin ceea ce se vede în natură, prin ce mi se întâmplă mie în viață. Mie mi se întâmplă, nu mi se întâmplă lucruri supranaturale, mi se întâmplă lucruri naturale. Dar avem o dorință morbidă după supranatural. Nu negăm supranaturalul. Va veni și vremea lui, poate. Dar atunci și noi vom fi schimbați altfel. Nu mai știu dacă naturalul de după înviere va fi naturalul de acum. Dar va fi un natural care va intra într-o relație cu universul sub alți parametri. Nu știu, până în păcătuire, haloul acela de lumină, ce capacități dădea lui Adam și Evei ca să poată să comunice cu ființe de altă natură, cum erau îngerii, cum era Dumnezeu. Nu știm. Dar deocamdată, acum știm ce avem aici. El a venit în lumea noastră. S-a făcut ca noi ca să poată să comunice cu noi.
Atunci când Dumnezeu ne răspunde, noi întrebăm, El răspunde. Cum putem ști că El ne-a vorbit sau au fost doar imboldurile noastre?
Păi, vrei să nu avem imbolduri? Sunt oameni și am auzit foarte mulți, mai ales raționaliști ăștia din generația asta, așa atinsă de raționalism și relativism. Păi și de unde știu că alea sunt gândurile mele, sunt simțurile mele? Păi astea sunt mijloacele pe care Dumnezeu le-a creat ca să comunicăm. De cum ați vrea să ne comunici? Dacă nu prin simțurile noastre, dacă nu prin gândul meu, dacă nu prin simțirile mele, cum? Dar și bine, da, vezi că simțirile noastre sunt pervertite. Păi dacă da, de asta avem Scriptura aici, da? Să ne verificăm și simțurile. Când simțurile noastre spun altceva decât spune cuvântul lui Dumnezeu, decât ne spune rațiunea. De asta trebuie să ne păstrăm o rațiune sănătoasă, o simțire sănătoasă, o imaginație curată, că sunt mijloacele prin care Dumnezeu comunică cu noi. Și mai avem o făgăduință în Isaia. Zice, cine vrea să cunoască, Isaia 30, cine vrea să cunoască adevărul și vrea să fie învățat, Dumnezeu îl va învăța. Îi va spune cum. Modul de a comunica cu Dumnezeu este foarte, foarte personal. Foarte personal. Dumnezeu îi vorbea lui Abraham și Abraham auzea, dar el alții nu înțelegeau. Pentru că modul ăsta de comunicare era doar între Abraham și Dumnezeu. Trebuie să ne dezvoltăm propriile noastre moduri de a comunica cu Dumnezeu. Dacă n-ai habar și nu vrei să ai relații cu acest Dumnezeu și nu stai de vorbă cu El, că vei învăța exersând această relație. Sigur că în momentele cruciale ești în aer, nu știi ce să crezi. Dar cine e obișnuit ca zi de zi să înțeleagă glasul lui Dumnezeu, să înțeleagă metoda lui Dumnezeu de a-i vorbi, va ști când îi vorbește Dumnezeu și când nu.
Ietro stă de vorbă cu ginerele lui, îi explică acestuia că ar fi mai bine dacă și-ar schimba metoda prin care să ajute poporul. Care este sfatul practic al socrului?
Alege din tot poporul oameni destoinici, deci oameni cu talente, da? Destoinici. Doi, temător de Dumnezeu, că degeaba ai talente dacă ele nu sunt conduse de spiritul, de etica și de morala lui Dumnezeu, da? Trei, oameni de încredere, adică în relații cu ceilalți, oameni de încredere, vrăjmașii lăcomiei, interiorul lor să fie curat, să lupte împotriva tentațiilor, da? Pune-i peste popor drept căpetenii, peste 1000, peste 100, peste 50 și peste 10. Imaginează-ți
ce organizare.
Ce fantastică organizare. Am șef peste 10. Îi spun problema. Poate să... Zice, mama, depășește. El se duce cu ea la șeful peste 100. Îi spune problema. E o problemă chiar nouă. Se duce cu ea la șeful peste 1000. Nici ăsta nu știe. Ăsta o ia, se duce peste popor, la Moise. Și e o problemă așa încât dacă nici Moise nu știe, merge cu ea la Dumnezeu. Ei, îți dai seama că nu erau multe probleme de genul ăsta. Cele mai multe se rezolvau. Cele ușoare la 10, altele la 50, altele la 100, altele la 1000. Și nu mai ajungeau la Moise. Moise însă se ocupa, păi așa a scris cărțile. Păi altfel de unde timp? Când să scrie cărțile astea? Dacă el stă toată ziua în fața poporului. După aia, hop, deodată Moise are timp să scrie. Toate învățăturile astea, zis, ia să le scriu și pentru urmași. Să le aibă, să le citească, că trebuie să învețe carte poporul ăsta. Nu va învăța niciodată poporul acesta carte dacă eu nu-i scriu cărți. Dacă nu-l pun în fața situației să vadă că este logic și are un rost pentru care trebuie să învețe să scrie și să citească. Și era un plan de la Dumnezeu? Era. Era sfatul lui Ietro? Păi de câte ori practicase Ietro așa ceva? Niciodată. Niciodată nu practicase.
Am putea să vorbim despre trăsăturile acestea pe care ar trebui să le aibă oamenii destoinici, temători de Dumnezeu, de încredere, vrăjmașii lăcomiei, pentru că așa ar trebui să fim noi.
Nu putem fi să le avem pe toate. Oameni destoinici înseamnă oameni talentați. Ei, unul are un talent, altul alt talent, dar fiecare are talentul lui. Și vreau să simt că nu le putem fi să le avem toți ca administratori și conducători. Nu toți putem fi conducători.
Conducători nu, dar alții fiecare ar trebui să aibă...
Alții pot fi îndrumători, pot fi agenți sociali. Sunt foarte multe ramuri în care ne putem manifesta talentele noastre. Dar La asta nu putem fi toți la fel. Dar ce zici de următoarea, oameni de încredere? Dacă ești artist, mare artist și nu ești om de încredere, cine bazează pe tine? Nu? Ce zici mai departe? Vrăjmașa ai lăcomiei. Aici trebuie să fim toți?
Da.
Aici toți. Da? Oameni de încredere, toți putem fi aici. În afara darurilor pe care le avem în raport de cum ni le-a dat Dumnezeu, cum ne-am născut cu ele, celelalte condiții ca Dumnezeu și căpetenile să conteze pe tine, trebuie să le îndeplinim toți.
Eu mă întreb acum, pentru că am vorbit despre fiecare în parte dintre aceste trăsături, m-aș uita la cea cu lăcomia. La cât de puține aveau ei, pentru că erau călători? Ce lăcomie putea să fie în inima lor? La ce puteau jindui? Pe ce se puteau certa? Și în momentul în care le-a vorbit despre aceste trăsături, sigur le-a vorbit pentru că nu le aveau. Nu poți să vorbești despre ceva, să cer ceva, dacă deja există.
Da, sunt convins că ai fost de multe ori într-o tabără. Dacă într-o tabără toți sunt săraci, adică toți au cât un geamantan și câte ceva, nu mai sunt motive pentru furt, pentru ceartă, pentru deranj, adică nu poți să... acolo nu se poate să strice cineva zilele? Să strice bucuria?
Ba da,
se poate. Nu se fură acolo? Ba da, se fură. Și mai ales când n-ai, atunci parcă tendința este și mai și de a se ruga Agur. Să ne amintim de rugăciunea lui Agur din Proverbe 30. Doamne, dăm să nu fiu nici sărac, că atunci nu-i deloc bine. Sunt la fel de rău ca și ăla care are prea mult. Murmur, mă enervez, mă deranjează ei la alți, îmi doresc ce nu am. Sunt mai oreț, vreau loc mai mult, vreau spațiu mai mult, vreau să te dai mai încolo, vreau să, așa, uite, copiii mei așa și pe dincolo. Adică sunt foarte multe. Pentru că Satana nu stă degeaba. El nu pierde vremea. Chiar în situațiile cele mai precare, uite, călugări, eremiți egipteni, și ei, mărturiile lor, acolo singuri, în pustie, într-o celulă, și acolo erau ispitiți. Pentru că ispita și lăcomia și alte sunt sugestii satanice. Sunt copiii ai păcatului și noi avem păcatul în noi. Aveau destule motive să se certe. Și coada lungă care sta înaintea lui Moise ne arată și este...
Era sarcina oamenilor aleși de Moise ca să fie căpetenii peste 10, 50, 100.000.
Da, ei să judece poporul în tot timpul. Adică în locul zilelor de judecată ocazionale, în care Moise ședea să asculte cazurile și să dea hotărâri toată ziua, trebuiau să fie luate măsuri pentru rezolvarea promptă a problemelor prin măsură ce se iveau, să nu fie lăsate să se dezvolte, să antreneze cât mai mulți participanți la neînțelegerile acelea. Nu! Cel care era peste 10 imediat sesiza problema. Și o rezolva dacă putea el să o rezolvă, imediat o ducea dincolo. Adică este lecția aceasta că nu trebuie să lăsăm o nemulțumire să se transforme într-o revoltă. O revoltă într-o răscoală, o răscoală într-o revoluție, o revoluție într-un război. Nu trebuie să facem asta.
Dar cum se făcea trierea? Care erau sarcinile însemnate sau pricinile mici, așa cum spune versetul 22 din capitolul 18?
Cum erau aleși...
Cum se făcea trierea problemelor?
Șefii acestea.
Problemelor.
Asta, a problemelor. Primul care tria problemele era cel peste 10. Cel depășeau, erau transmise la cel peste 50. Cel depășeau, deci din șef în șef, din structură în structură.
Mai mic.
Fiecare structură avea posibilitatea unei trieri și până la urmă rămâneau cele care ajungeau direct la Dumnezeu.
Ietro afirmă în Exodul la capitolul 18, versetul 23, dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui.
După cum pune el lucrurile, ceea ce urmează să se întâmple este o încercare, pentru că nu spune prima dată Domnul a poruncit așa, ci dacă vei face așa și dacă Domnul îți va porunci așa. E ceva nesiguranță la mijloc? E o tatonare de teren?
Adică depinde și de problemă, nu e o tatonare de probleme. Adică sunt probleme pe care le poți rezolva tu prin cunoștințele pe care le ai, prin sfaturile pe care le-ai primit, prin scriptura pe care o ai, dar când sunt probleme care ies în afara descrierilor pe care le-ai avut până aici, atunci cu ele mergi mai departe. Le poți rezolva printr-un comitet, printr-o adunare a acestor șefi care formau comitete, da? Și dacă și comitetele acelea sunt depășite, atunci și la Dumnezeu.
Dacă ar întreba cineva ce este fericirea, ar fi interesant să primească răspunsul acesta din Exodul, capitolul 18, versetul 23. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Adică fericirea este un capăt de drum, nu neapărat clipă de clipă euforie.
Da, aici fericirea este vorba de trăirea prezentului, trăirea armonioasă a prezentului și rezolvarea echilibrată a problemelor actuale pe care le avem acum. Ietro îi spune asta în final, că dacă ascultă planul lui, ce i s-a spus, el era încredințat că e de la Dumnezeu, atunci se vor mai rezolva problemele. Oamenii ăștia nu vor mai sta așa de mult la coadă, nu vor mai aștepta așa de mult, că poate și la coada aia trebuie să prinzi rând, nu? Dacă numai anumite zile Moise le are pentru judecată, se strâng problemele și poporul suferă, e ca o rană deschisă. Dacă s-a deschis o rană, stai cu ea deschisă până, na, trebuie să faci ceva. Noi spunem asta primul ajutor. Primul ajutor îl dădea șeful peste 10, îl dădea cel peste 50, îl dădea cel pe primul ajutor. Dacă rănile erau mai ușoare, se vindecau din primul ajutor, dacă nu, atunci mergem mai departe. Și Moise îi spune, dacă, Ietro, îi spune lui Moise, dacă schimbi metoda asta pe care ai practicat-o până acum, vei îmbunătăți foarte mult starea de lucrare a poporului. Poporul va fi mai liniștit, nu va mai fi agitat, nu va mai fi tensionat, că uite, am probleme nerezolvate, să te plângi în dreapta, în stânga, unii nu dorm noaptea, că nu știu cum o să se rezolve, alții sunt înfuriați, sunt supărați și așteaptă până vine ziua aia. Nu! Ajută-i pe oameni să scăpe repede de problemele lor. În sensul ăsta sunt fericiți. Și acum, ce spune Ietro? Măi, se trăiește prezentul, rezolvă probleme în prezent, nu lăsa pe viitor, nu? Creierul nostru percepe timp ăștia. Fericirea ori o simți acum, ori nu o simți deloc. Eu nu trăiesc astăzi că o să fiu fericit mâine. Eu vreau să fiu fericit acum. Mâine nu știu dacă mai apuc. Dacă mor până vine ziua aia judecății să ajung eu în fața lui Moise. Că am auzit că unii stau cu zilele la nu știu câte cost până le-a venit rândul. În pe listă. Nu, scapi Moise, scapi de asta. Scapi poporul de așa ceva. Lasă-l, fă-l liniștit, să fie fericit, să trăiască cu plăcere momentul lor.
Cum a procedat Moise?
Păi Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Fa, îți vine să crezi?
Nu.
Da, uite, chiar aici să știi că socrul lui Moise crește în mintea mea,
în ochii tuturor,
în aprecierea mea. Crește în sufletul nostru, da? Ce mai, câștigă 12 puncte. Cum a zis el? Ascultă-mă, Moise, ascultă-mă. Și l-a ascultat. Fa asta, Moise, și l-a făcut. Dar să știi că și Moise crește foarte mult în mintea mea. Nu m-aș fi mirat dacă n-ar fi ascultat. La cine era el, la poziția lui, i-aș fi găsit, un milion de scuze să nu-l asculte. Dar faptul că Moise a ascultat m-a lăsat puțin fără replică. Și mi-a dat o mare lecție. Niciun bărbat, nici o femeie nu este atât de grozav încât să nu poată învăța de la cineva care are o experiență în spate, care este profund interesat de el, care îl iubește cu adevărat. Moise a ascultat sfatul socrului său pentru că știa că îl iubește și el îl iubea și asta l-a făcut pe Moise să fie un om mai bun. Este extraordinar Scriptura ne spune că Moise a pus imediat în aplicare sfatul cel bun al lui Etros. Sigur că s-a consultat cu Dumnezeu. Dar Domnul nu i-a mai dat nicio vorbă în plus. Și Domnul, cred că deodată i-a spus Moise, dar cine crezi tu că e Socrates? E Dumnezeu să știe viitorul lucrurilor, nu crezi că eu l-am inspirat și că eu l-am trimis la tine? Asta s-o crezi. De aici mă mai gândesc la un lucru. Noi uneori nu ținem cont de sfaturile celor din jurul nostru.
Nu.
Suntem așa de obișnuiți cu ei. Cine mă socră? Hai, lasă că știu și pe asta. Cine mă nevastă? Hai, lasă că știu și pe asta. Îi știu cât e sfoara minții ei de întinsă. Știu. Sau a lui. Ce nebunie e să gândești așa.
Săptămâna viitoare vom încheia studiul capitolului 18 al cărții Exodul, răspunzând la întrebări delicate, ca de exemplu, nu este o umilință să ții cont de părerile celorlalți dacă tu ești cel călăuzit de Dumnezeu și ales de El pentru a conduce un popor? De asemenea, câteva sfaturi de leadership vor fi oferite în final pentru a ne fi de folos în relația cu ceilalți. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!